Nakladatelství Zeď vydalo novou knihu známého českého novináře, politika a také spisovatele Jaromíra Štětiny, nesoucí poněkud tajuplný a snad i provokativní titul Sedmero královen. Kniha pojednává beletristickou formou o celkem sedmi důležitých válkách 20. a počátku 21. století. Konkrétně o první a druhé světové, o válce kurdské, čečenské, afgánské, gruzínské a ukrajinské. A aby byl úvod úplný, ještě jména těch, kteří pro vás tento pořad připravili. Ukázky čte Libor Vacek, mistrem zvuku je Ivana Možná a režii má Michaela Krčmová. Pořad připravil a jeho možná trochu tíživý, ale poučný poslech přeje Libor Dvořák.
Ex libris.
Ostatně tohle o obsahu knihy i vlastní tvůrčí metodě říká sám autor.
Tak já se chlubím tím, že to je povídková knížka. Fakt, že to není čistá beletrie. Ale pokud bych měl posoudit žánr těch povídek, tak si myslím, že to je magický realismus. A v každé z těch sedmi povídek se objevuje žena v šarlatovém oblečení, někdy ji říkám šarlatová královna. Vytvořil jsem si přeludovou postavu ženy. Chlapi ve válkách si často připadají jako účastníci hry, která se jmenuje Veselý vojácký život. A ve válce neexistuje něco, co by se dalo nazvat ženský veselý vojácký život. Ve válce nejvíc trpí ženy a děti a trpí i za nás, za chlapy. Knížka by měla být jakousi oslavou ženskosti, to jsem chtěl.
Mirku, ty v úvodu té knihy mluvíš o tom, že jsi, tak říkajíc, zkoumal asi 20 válek. Jak jsi z nich nakonec eliminoval těch 7?
Já jsem v těch válkách viděl zlé věci a potřeboval jsem se z toho vypsat. Vybral jsem ty, které mě poznamenaly nejvíc. Samozřejmě jsem neprožil ani první, ani druhou světovou válku, ale ty zase nejvíc ovlivnily svět, ve kterém žijem.
A je tu první válka, konkrétně první světová, poznamenaná faktem, že ji nikdo nečekal a nikdo si ji nepřál, že byla plná smrtících pozičních zákopových bojů, že jako první přinesla chemické bojové látky, že se jí říkalo velká a že když po 4 letech skončila, předpokládalo se, že historie už lidstvu v oblasti válečných konfliktů nic tak děsivého nepřinese. Takže povídka úvodní, Velký pátek.
Bolestivá fáze zákopové nohy nastala ve čtvrtek večer. V pátek ráno usedla milosrdná sestra Frída ke křičícímu Heinrichovi na kavalec. Potlačila vzlik, polkla ho s takovou samozřejmostí, s jakou každý den ráno polikala hrt řídké cikorky. Popotáhla knot petrolejky, aby lépe viděla Heinrichovi nohy trčící ze spodků jako 2 mokvající spálené haluze, uchopila vojákovu hlavu, aniž by spustila oči z černých končetin rozežraných plynatou gangrénou, aniž by vnímala bolest, která se drala Heinrichovi z úst, okoralá a vyprahlá, neschopná se přinutit ke slovu útěchy, avšak vnímající pohyb svých prstů, které netrpělivě mimo její vůli rozepínali knoflíčky celtové bundy vlněného svetru a lněné košile, vyndávali nejdříve levý prs a pak prs pravý, aby pak k jednomu z nich přivinuli křičícímu vojákovi hlavu a vložili bradavku do jeho úst. Zaznamenala oči vojáků, na zlomek vteřiny se zastyděla, že má bradavky fialové a příliš veliké, ale pak ucítila úlevu, když viděla vojáky vztyčené na loktech a jejich jasné tváře naplněné pochopením, které už v jejich srdcích nedokázalo vykřesat soucit, ale dovedlo mlčky ocenit čin ošklivé Frídy jako nejvyšší akt milosrdenství. Heinrich Reiner sevřel bradavku suchými rty a Frída s překvapením zaznamenala, že křeč v jeho těle v rukou a nohou povoluje. že strašná bolest v třísle a podbřišku ustává.
Přes toužebné naděje lidstva už po pouhých 2 desetiletích přišel další světový válečný požár, ještě horší než byl ten první. Vyznačoval se nejen mimořádnou brutalitou, která bohužel zasáhla i 10 miliony bezprostředně postižených civilistů, ale také přímo průmyslovým vyvražďováním evropských Židů, kteří až do té doby nic podobného nezažili. Celkem tato zatím nejhorší válka lidských dějin odnesla na 62 milionů lidských životů. Následuje ukázka z povídky Vůně zlaté Renety.
Plachta, kterou před 4 dny přikryla matku, byla stvrdlá mrazem. Matčina tvář byla šedavá jako kus kovu pokrytý jíním. Promiň, matko, že jsem tě nechala ležet na zemi, řekla Katarzyna. Uvědomila si, že udělala chybu, když matce neskřížila ruce na prsou ten den, kdy zemřela. Teď už to nešlo napravit. Matčino zmrzlé tělo s rozpaženýma rukama připomínalo obrázky tajuplného kořene ženšenu, který otec kdysi dával do lahví s jablkovicí. Katarzyna uvázala matce pod rameny řetězy kladkostroje, kterým otec v moštárně nakládal plné sudy na žebřiňák. Pomalu zvedala tělo ze země. V okamžiku, kdy se matka postavila na vlastní nohy, opřela tělo o jablečný lis. Odvázala řetězy. S rozpaženýma rukama vypadala matka jako uschlý strom, který už dávno nemá listy. Katarzyna srazila 2 stoly k sobě, přikryla ubrusem a posunula k tělu. Přes hranu stolu pak mrtvé tělo zvrátila. Dopadlo se zaduněním přímo do prostřed katafalku. Katarzynu napadlo, kdyby bylo tělo ze sádry, roztříštil by ho úder na 1000 kousků. Za hlavu mrtvé postavila ikonu černé Madony. Katarzyna se dotkla rámu ikony. Roucho černé Madony zasvítilo šarlatem.
Povídka Šarlatová královna pojednává o letité kurdské válce, která patrně hned tak neskončí a v níž právě tento velký a tak říkajíc trochu bezprizorný národ, Kurdové, už po staletí bojuje o svou vlastní státnost. Dlužno podotknout, že zatím neúspěšně. Alespoň v tomto případě si teď představme nikoli Štětinův beletristický text, ale pasáž z jeho autorského doslovu, která popisuje historické peripetie tohoto marného kurdského boje.
Navštívil jsem Kurdistán mnohokrát. Turecký, irácký, íránský i syrský. Navštívil jsem relikty kurdského osídlení v Arménii a Azerbajdžánu. Kurdové jsou největší národ na světě, který nemá svou státnost. V době, kdy se dělila Osmanská říše, neměli svého Masaryka, který by jim státnost vybojoval. Naposledy jsem Kurdistán navštívil v době syrské války v říjnu 2015. Nemohl jsem tam nebýt. V zahraničním výboru Evropského parlamentu jsem se situací Kurdů zabýval soustavně. V souvislosti s tím se vyvíjel i můj vztah k Turecku, včetně vztahu Evropské unie k Turecku. Turecko si podalo přihlášku do Evropské unie už v roce 1987. Vstupní rozhovory s Tureckem zahájila Evropská unie v roce 2005, navzdory tomu, že některé země Evropské unie byly proti, například Rakousko. Odpůrci přijetí mají mnoho argumentů. Turecká politika vůči Kypru či Arménii, fakt, že většina tureckého území neleží v Evropě a především národnostní politika Turecka. V 21. století je absurdní, že se národnostní politika Turecka opakuje. Arménskou genocidu 19. století dělala Osmanská říše i pomocí kurdských nájezdníků. Kurdské hamídie tehdy masově vraždili Armény. Po 200 letech se pak právě Kurdové stali obětí turecké nacionalistické politiky.
Povídka, co všechno viděl velký Aslambek, než odpálil granát, který si položil na hruď ve svém domě v Šali, pojednává o konfliktu, co do stáří porovnatelném s tím kurdským. O souboji obřího Ruska s maličkým Čečenskem, o svobodu nepočetného horského národa. Jaromír Štětina je dlouholetým nanejvýš zasvěceným pozorovatelem a bezpočtukrát očitým svědkem celého konfliktu, který dlouhá léta sledoval jako aktivní válečný zpravodaj. Tento souboj Čečenci zatím prohrávají, žel bohu i díky svému vládci Ramzanu Kadyrovovi, ale tento zápas docela jistě ještě není u konce.
Velký Aslanbek uslyšel výbuch. Malý Aslanbek zakřičel a padl. Světlice dopadla, zase byla tma. Aláhu Akbar, řekl někdo. Připlížili se k malému Aslanbekovi, nahmatali proud krve. Rozbalili nosítka. 50násobný strach zmizel. Vyhrabali se z minového pole u nějaké vesnice. Po cestě ještě několik lidí šláplo na minu. Teprve tady malý Aslanbek zemřel. Střepina vletěla do břicha. Smrt konstatoval nějaký čečenský doktor ze vsi. Pochovali malého Aslanbeka v lese za vesnicí. Velký Aslanbek uslyšel motory vojenských vozidel, slyšel výkřiky ruských vojáků, kteří obklíčili jeho dům, slyšel povely důstojníků, viděl za záclonou jejich stíny. Pochopil, že jich je příliš mnoho. Uslyšel hlas svého dědy, až ti bude nejhůř, přijď a vezmi si knihu. Vstal z křesla, v kuchyni si opláchl tvář, umyl si ruce. Vylezl po žebříku na půdu, páčidlem odtrhl petlici. Vrátil se s balíčkem do pokoje. Položil Korán na stůl, lehl si na podlahu, granát si položil na prsa, vytrhl pojistku. Poslední, co spatřil, byla mámina tvář. Tisíckrát krásná, tisíckrát moudrá, tisíckrát laskavá. Zahlédl barvu šarlatu. Pak už neviděl nic.
Také povídka Dopis přibližuje příběh zápolení horského, tentokrát ovšem podstatně početnějšího národa, dnes už pomalu s celým světem. Když do Afghánistánu na konci roku 1979 vstupoval, jak jinak, omezený kontingent sovětské armády, velící generálové si rozhodně nemysleli, že tu uvíznou na dlouhých 10 let a že nakonec neslavně odtáhnou, aby tak touto poslední sovětskou intervencí významně napomohli pádu Sovětského svazu. Jenže Sověti sice odešli, ale mír se do země dodnes nevrátil.
Posílat obálku s prázdným papírem či s neškodným pozdravením je, zdá se, starý trik vojevůdců. Snaží se jim zajistit úspěšnost vyslané mise. Využívají smyslu pro povinnost vybraného posla. Obálka v torně nebo pod sedlem koně nutí jejího nositele dosáhnout cíle víc než strach o život, víc než nebezpečí. Morální povinnost doručit dopis žene jeho doručitele víc než rozkaz. Obálka, bez ohledu na to, je-li prázdná či nikoliv, povyšuje cestu na poslání. I v moderních dobách kouzlo falešného poselství funguje, bez rodokapsového odéru. Známý je případ Ahmáda Šáha Masúda. Slavný lev z Panšíru, vítěz nad sovětskou armádou, byl poražen táliby. Vyhnali ho z Kábulu docela potupně. Musel své letectvo evakuovat za Amudarju až do Tádžikistánu. Lev nelev, musel vzít roha z hlavního města. Pro slavného ministra obrany poměrně potupná situace.
Trochu předběhněme a připomeňme si, jaký byl konec panšírského lva. Dne 9. září 2001 byl na Masúda spáchán atentát, když dva sebevražední atentátníci, pravděpodobně příslušníci teroristické organizace Al-Káida, vydávající se za marocké novináře, odpálili během rozhovoru s ním bombu skrytou v kameře. Masúd utrpěl těžká zranění, na jejíž následky během půl hodiny zemřel.
Masúd tedy potají opustil Kábul a odejel autem do rodného Panšíru. Odtud pokračoval strastiplnou třídenní cestou přes průsmyky a Faizabad na svou základnu Talukan. V Panšíru nechal řídit obranné operace členy generálního štábu a šéfa zahraniční sekce vlády doktora Abdulu Abdulu, starého věrného přítele. Předtím však nechal vyhodit do povětří jižní vjezd do tunelu Solang v centrálním Hindúkuši. Jeho severní ústí už talibové kontrolovali. I kdybych měl vyhodit do povětří celý tunel, nesmíme je nechat projet, křičel na zasedání exilové vlády. Ubránili jsme Panšír před Šuraví, ubráníme ho i před taliby. Zahnali nás do kouta, ale pořád ještě kus Afghánistánu ovládáme. Všichni znali Masúda jako chladnokrevného vojevůdce. Všichni také skoprněli, když strhl z hlavy svou čepici pakul neboli masúdovku, praštil s ní o zem a zvolal: ve jménu Boha milosrdného a slitovného, dokud budeme kontrolovat území velké alespoň jako moje čepice, nejsme poraženi.
A jsme ve století 21. V povídce Tíha povinnosti Jaromír Štětina míří opět na Kavkaz. Píše se rok 2008, v Gruzii je u kormidla prezident Michail Saakašvili a ten se snaží splnit svůj předvolební slib. Opět dosáhnout plné územní celistvosti a integrity země a zabránit separatistickým procesům v Abcházii a Jižní Osetii, tedy dvou regionů, které se od zbytku Gruzie de facto oddělily a ocitly se pod ruskou kontrolou. Jedné noci na počátku srpna se Saakašvili rozhodne pro dělostřelecký přepad jihoosetského hlavního města Tchinvali a to Rusům stačí. Jejich pozuby ozbrojené kolony rokským tunelem vyrazí do Gruzie a blesková pětidenní válka končí ruským vítězstvím. Gruzie přichází o plnou pětinu svého území. Tento stav trvá dodnes.
Merab vyšel z tunelu, seběhl po serpentinách k řece. Řeka voněla pšenicí. Napil se. Nebyla to voda, byla to vodka. Byla to echt ruská vodka. To překupník ruských lihovin Merab rozpoznal rychle. Jen a jen vodočka, ruské bílé víno, měkounké a hladké. Žádné americké napodobeniny s mátou či s jablečným sokem, jako je Smirnov. Merab byl znalec ruské vodky. Žádné destilování vody, jako to dělají Poláci. Pouze stonásobná filtrace. Destilace bere vodě jiskru. Filtrace vody pro vodku může trvat i několik dní. Ruská duše a ruská vodka dokážou být tak trpělivé. Žito, pšenice a voda, to je tajemství ruského zázraku. Pouze podvodníci dělají vodku z brambor. Jen ti, kteří postrádají vlastenectví, jsou z to sprznit národní nápoj. Symbol ruské soudržnosti, pospolitosti, rodinné tradice. Některé západní firmy nazývají vodku bílou whisky. To je nesmysl. Vodka je nápoj národní, výjimečný, ruský. Jedině v Rusku byla vodka používána jako popravčí prostředek a zábava najednou. Dali odsouzenci vypít litr vodky na ex. To by žádný jiný národ nevymyslel.
Asi není třeba připomínat, že vodka je jedním z nejčastěji zmiňovaných v pravdě historických symbolů Ruska. A symbol je to často děsivý, vždyť právě vodka decimovala ku příkladu národy ruského severu, když ji tam Rusové přinesli, protože domorodci ji neznali a jejich organismus nebyl na konzum ohnivé vody připraven.
Je to zvláštní národ, ti Rusové, pomyslel si Merab. Mají pořád nějaký mindrák. Na co mají být hrdí, když nepočítám Tolstého a Čajkovského? Na co má být hrdá ženská ze zapadlé vesnice z Glubinky, která už 40 let dojí krávy každé ráno ve 4, její manžel chlastá a mlátí ji, syn kouří anašu, válí se doma, protože je nezaměstnaný. Na co má být hrdá? Je to velikost její vlasti. Její starej je hrdej na vodku. Řeka vodky splachovala všechno, co jí stálo v cestě. podrývala mosty, ničila silnice, unášela horalům zásoby dřeva, rvala ze břehů výhonky dobré vůle. Rozbíjela kamenné navigace, strhávala domy. V zátočinách usazovala sedimenty lhostejnosti. Ničila důvěru a vstřícnost. Unášela mrtvé. Všichni padlí v kavkazských válkách od dob generála Jermolova pluli v proudu prosáklí ruskou kořálkou. Balzamovaná těla splývala na hladině. Mezi mrtvými se potácely ryby opilé jalovcem, ty, které pluli břichem vzhůru, zašly na delirium tremens. Tam, kde byla řeka úzká, se těla nakupila jako naplavené kmeny. Přicházeli vesničani a dlouhými bydly se snažili lidskou hráz uvolnit. Kde bydla nestačila, nasadili pásová rypadla Komatsu PC-407.
A je tu poslední ze Štětinových povídek. Taras Bulba, inspirovaná nejnovějším ruským imperiálním dobrodružstvím v postsovětském prostoru. Na mysli samozřejmě máme anexi Krymu a rozpoutání separatistické války na východní Ukrajině. Důvod byl v tomto případě stejně jasný jako v případě gruzínském. Podobně jako Gruzie, také Ukrajina velmi vážně přemýšlela o co nejužším zblížení s integrovanou Evropou, až po vstup do takových struktur, jako je Evropská unie či NATO. To Putinova Moskva samozřejmě nemohla připustit a neštěstí bylo na světě.
Nikdo už dnes nezjistí, odkud, ze které zatuchlé válečné jámy, Šarlatová královna na Donbas přišla. Pravděpodobně přijela vlakem z Kyjeva do Dnipro, autobusem do Mariinky, to je na západ od Doněcku, vlastně jeho předměstí. Rusové se zakopali na Haldách a ostřelují Ukrajince v Mariince z granátometů. Hranici s Doněckou republikou přešla stezkami mezi pšenicí. Byla přidělena do čety Jury Matvějenka, která držela suterén letištní haly. Držela? Nic nedržela. Posledních 18 kyborgů se skrývalo v suterénu letiště jako krtci pod troskami zdiva a zkroucených konstrukcí. Šarlatová královna si zřídila obvaziště pod pilíři pásu pro cestovní zavazadla. Stát se tam nedalo, ale pohybovat se v kleče nebo plížením ano. Jediným zařízením této ošetřovny byla láhev jodové tinktury a několik balíčků obvazů. Obvazy se Šarlatová královna chránila pečlivě před oblaky cihelného prachu. Pronikal všude pod košile i do plicních sklípků. Proměnil kyborgy v růžové přízraky, plazící se hromadami suti.
Malá vysvětlivka. Název kyborgové, nejfrekventovanější ve světě sci-fi, si skutečně vysloužili i obránci Doněckého mezinárodního letiště, vybudovaného krátce před konfliktem a postupně v bojích zcela zničeného. Ukrajinští kyborgové se tu přesile bránili od května 2014 do ledna 2015. Všichni tito muži byli dobrovolníci. V dnešním pořadu Ex Libris jsme vám představili knihu Jaromíra Štětiny Sedmero královen, připomínající sedm různých válečných konfliktů posledních stalet. Slyšeli jste samotného autora, ukázky četl Libor Vacek, mistrem zvuku byla Ivana Možná, režii měla Michaela Krčmová. Pořad připravil a provázel vás jím Libor Dvořák.